Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Свобода мирних зібрань залишається каменем спотикання в Україні.
Хочу привітати громадянське суспільство хоч з маленькою, але перемогою.
Як пан Максим вважає, що це не перемога.
Це однозначна перемога.
Головний комуніст будує свою передвиборну агітацію на критиці олігархів.
Капіталу невигідні сьогодні покращення стосунків з Російською Федерацією. Невигідно для того, щоб такому користуючись на певне протиріччя і далі страшні мати різниці, в тому числі у цінах.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у нашій передачі. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. І спершу новини, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр Микола Азаров, перебуваючи сьогодні в Донецьку, заявив, що причиною дестабілізації на валютному ринку України останніми днями були, за його словами, спекуляції банків, які використовували для цього найнятих експертів і засоби інформації. Азаров заявив, що закликав Національний банк України розібратися із такими діями банкірів. Микола Азаров також заявив сьогодні, що, на його думку, розголошення громадськості інформації з засідання уряду є посадовим злочином. Водночас прем'єр також заявив, що засідання уряду завжди відкриті і ніякого засідання, закритого засідання уряду не було. Так він прокоментував наведені вчора опозиційними діячами цитати, за їхніми словами, зі стенограми закритої частини нещодавнього засідання уряду про поганий стан економіки України. Арсеній Яценюк, народний депутат із фракції НУНС, виступає вчора у Верховній Раді, заявив, що прем'єр Азаров на засіданні уряду позавчора в закритій його частині, цитую, чітко заявив під стенограму, справи йдуть непогано, справи йдуть дуже погано. Колишній міністр аграрної політики, депутат Верховної Ради від БЮТ Іван Кириленко назвав абсурдним учорашнє рішення парламенту, що передбачає серед іншого створення Державного земельного банку. У той час, коли, за словами Кириленка, в ефірі Радіо Свобода весь світ іде шляхом розвитку орендних відносин у земельних справах.
Якщо минулого року була розослана цедулька із Держземзему, що ринок землі вже буде запроваджений з 1.1.2012 і орієнтовна ціна буде $300-500 українських чорноземів, тоді польські землі оцінюються в 7 тисяч євро, землі Англії оцінюються в $20,000, землі Франції така ж ціна, то ви розумієте, за що йде мова. Збідніле село, мабуть, за копійки продасть цю землю, а потім що з цією землею буде? Кому перепродадуть цю землю спекулянти, що вони з нею будуть робити?
Заявив Іван Кириленко в ефірі Радіо Свобода. В центрі Івано-Франківська на Вічевому майдані громадські активісти провели сьогодні акцію «Захисти свободу слова в Україні» і канал TVI. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, активісти підготували театралізовану сцену про наступ влади на свободу слова, показуючи, як влада через адмінресурс підкуп тиск позбавляє засоби інформації незалежності. Для адмінресурсу учасники акції підготували домовину. До подій у світі. У Сирії державне телебачення повідомило сьогодні про два вибухи в столиці країни Дамаску, в яких гинули люди. Сирійська ж опозиція повідомила сьогодні, що мешканці двох містечок на околиці Дамаска знайшли вчора загалом 45 невпізнаних тіл, серед яких жіночі і дитячі, і звинуватила владу президента Башара Аль-Асада в новій різанині. Також сьогодні президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер, який повернувся з триденного візиту до Сирії, повідомив, що в його перебігу отримав від Башара Аль-Асада позитивні зобов'язання щодо долі десятків тисяч людей, затриманих органами влади Сирії від початку повстання в березні минулого року, але він додав.
What we have today is commitment.
Сьогодні ми маємо зобов'язання і механізм його втілення, але, звичайно, треба ще стати свідками, чи будуть виконані ці зобов'язання.
Такими були короткі новини від Сергія Драчука. Я дякую.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Міністерство оборони Російської Федерації звернулося до Господарського суду Києва з позовом про виплату урядом України понад 3 мільярдів гривень у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України». Про це йдеться в рішенні суду від 5 вересня, оприлюдненому зараз в Єдиному реєстрі судових рішень. Чому в російському оборонному відомстві згадали стару справу? Про це ми почуємо російського опозиційного політика Бориса Німцова у нашій вечірній передачі «Свобода сьогодні» о 21-й за Києвом. А сьогодні ми почнемо передачу ось з чого. Верховна Рада, як ми знаємо, перенесла розгляд закону про свободу мирних зібрань. Правозахисники виступили проти цього законопроекту, називаючи його таким, що істотно обмежує свободу мирних зібрань. Член правління Інституту Республіка Володимир Чемерис вважає це перемогою громадянського суспільства. Натомість Максим Лациба, керівник програми економічного та соціального розвитку Українського незалежного центру політичних досліджень, називає це навпаки поразкою громадянського суспільства. А слухав експертів Віталій Портников.
Найперше, я хочу привітати громадянське суспільство, хоч з маленькою, але перемогою.
Знаєш, пан Максим вважає, що це не перемога.
Це якраз перемога.
Це перемога.
Це однозначно перемога, тому що все-таки українське громадянське суспільство достатньо сильне, на відміну від Росії, Білорусі чи Грузії, змогло відстояти. І вчора, зокрема, час акції протесту, які відбувалися в 17 загалом містах України, вдалося відсунути загрозу обмеження свободи зібрань, принаймні перед вибором. Щодо того, як готувався цей законопроект, представники влади дуже ретельно готувалися до його прийняття практично в конспіративному режимі, тому що був внесений без, скажімо так, консультації з громадськістю цей законопроект буквально одразу ж. І на перше практично засідання сесійне і впереддень, знову-таки таємно, без анонсування на сайті Верховної Ради, в комітеті законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності хотіли притягнути законопроект Мірошниченка, так званий, так само в таємному режимі. І я думаю, що все-таки те, що громадянське суспільство змогло зреагувати, це означає, що громадянське суспільство у нас не сліпі кошенята, яких можна обвести навколо пальця, як обвели політичну опозицію з законом про мови. Справа в тім, що навіть це хотіли протягнути без експертної думки, тому що спрямовані ці законопроекти до Венеціанської комісії. Але, очевидно, розуміючи, що негативний буде висновок Венеціанської комісії, представники влади хотіли без цих експертних висновків зробити отаку от, прийняти його, не дивлячись на думку більше 150 громадських організацій, які підписали звернення про те, що цей законопроект обмежує свободу зібрань, чи необхідно експертні висновки Венеціанської комісії, необхідно внести ті пропозиції, які пропонують саме представники громадських організацій.
На жаль, пан Володимир не щирий в своїх словах про те, що ніхто нічого не знав і все без консультацій. Той текст, який вніс депутат Мірошниченко, фактично розроблений громадськими експертами, робочою групою, в яку входить і пан Володимир комітету Зарубінського, а текст пішов взагалі в редакції колеги пана Чемериса Михайло Каменєва, і він був внесений. Він працювала, ця робоча група, з жовтня минулого року в достатньо відкритому режимі, там всі, хто хотів, могли туди долучатися. Тому варто говорити про те, що саме необхідно зробити. Відповідно, законопроект Мірошниченко, наприклад, скасовував адміністративну відповідальність за, наприклад, порушення порядку проведення мирних зібрань. Сьогодні стаття, це стаття 155 Кодексу адміністративних правопорушення, вона діє. І от дивно, вчора одному із учасників пікету під Верховною Радою Сергій Мельниченко склали адміністративний протокол про це порушення. А хоча він виступав фактично за те, щоб цю статтю була значно лібералізована, тобто скасовано взагалі цей срок до 15
він
днів.
Він виступав? Чи да. Закон виступав?
Ні. Сергій Мирошниченко виступав фактично проти ухвалення закону 2450 і заодно 10569, а сам законопроект фактично забирав право у міліції складати такий адмінпротокол проти цього Сергія. Тобто, мені здається, дуже часто люди трошки введені в омани і не розуміють, проти чого вони виступають.
Це був лише фрагмент передачі «Ваша свобода». Повністю в записі і в відеозаписі цю програму ви можете дивитися на сайті.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
І, звичайно, дивитися та слухати на сайті radiosvoboda.org ви можете «Вашу свободу». Відголоски світового конгресу газетярів вже просочилися до західної преси. Редакційна стаття канадської газети The Globe and Mail закликає політиків визначитися, хто ж перед ними парія чи партнер в образі України. Російське інтернет-видання «Лента.ру» звертає увагу на нове заняття колишнього українського міністра внутрішніх справ. Видання повідомляє російським читачам, що відносини і віднині Юрій Луценко має шити рукавички в колонії. Подробиці Мар'яна Драч.
Україна після Євро-2012 залишилася зі спортивними та транспортними об'єктами, які вона не може заповнити, такі як стадіони чи нові термінали і величезними боргами, розповідає читачам своєї газети головний редактор The Globe and Mail Джон Стекгаус. Він щойно повернувся з Києва. Перебуваючи там на світовому газетному форумі, він помітив не лише об'єкти інфраструктури 21-го століття. Він міг спостерігати за перипетіями української політики, семилітніми термінами ув'язнення для колишнього прем'єр-міністра і спробами зняти з ефіру один з провідних незалежних телеканалів – TVI. Канадський редактор називає Україну сумішю російської політики та грецької економіки з такими явищами, як клептократія, репресії проти свободи слова, ізоляціонізм замість глобалізації. Канадський редактор нагадує, що його країна зіграла значну роль у майбутніх виборах, цій, за його словами, драмі, що нині розігрується на берегах Дніпра. Він нагадує про 75 спостерігачів, які вже працюють в Україні, і про сотні людей, які ще мають приїхати на вибори в Україні в жовтні. Їхні слова – те, що скажуть представники української діаспори, на думку редактора Globe and Mail, будуть мати важливе значення для того, що будуть думати про Україну кредитори з Міжнародного валютного фонду та інших світових фінансових установ. Та й для самих українців, які почуваються покинутими світом після розчарувань помаранчевої революції. На думку канадського глядача, якщо вибори пройдуть справедливо і чесно, і в Україні перестануть придушувати незалежні та критичні голоси, то країна зможе повернутися до світового співтовариства, знову стати мостом між Західною Європою і Росією. А тим часом російське інтернет-видання «Лента.ру» знайомить своїх читачів з реаліями в українській колонії, де відбуває трудову повинність колишній міністр внутрішніх справ України, опозиційний політик Юрій Луценко. До Менської колонії його етапували 31 серпня, і тут він, зокрема, шиє рукавиці. Про це інтернет-газета з посиланням на дружину екс-глави МВС Ірину Луценко. Дружина Луценка також заявила, що її чоловік не отримує у в'язниці необхідного лікування. Ірина Луценко стверджує, що у чоловіка гепатит, яким він нібито заразився при переливанні крові в СІЗО. У пенітенціарній службі, в свою чергу, заявили, що кров йому в слідчому ізоляторі ніхто не переливав і що гепатиту у колишнього чиновника не виявили.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Закликаю журналістів додержуватися принципів політичної заангажованості.
Давайте так, без агітації.
Це не агітація, це правда життя.
Ну, треба, щоб народ піднявся і сказав, що це потрібно.
Свобода сьогодні.
Тож, виходить, Обама не образився.
Його так і запитали, чи він не образився, і відповідь Обами. Коли ти президент або балотуєшся на президента, то якщо тебе легко образити, тоді тобі треба обирати іншу професію.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко не виключає, що в наступній Верховній Раді комуністи також можуть утворити парламентську більшість із партією регіонів. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода. Остаточно з союзниками комуністи будуть визначатися вже після виборів. А зараз головний комуніст будує свою передвиборчу агітацію на критиці олігархів. Із Петром Симоненком розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Теперішня влада, партія регіонів, їхній президент, вони коли прийшли до влади, вони казали, відносини з Росією будуть чудесними. Попри всі їхні старання, їм нічого не вдалося. Відносини з Росією, м'яко кажучи, не найкращі.
Якраз комуністи попереджали, що знаходження далі представників потужного олігархічного капіталу при владі ніколи не покращить стосунки з Росією. Ви сьогодні повинні зрозуміти, що капіталу невигідні сьогодні покращення стосунків з Російською Федерацією. Невигідно для того, щоб такому користуючись, напевне, проти річ, і далі страшні мати різниці, в тому числі у цінах.
Наступна Верховна Рада, як ви плануєте, якою вона буде, як там буде розподілені сили?
Я вважаю, що це в багатьох питаннях залежить від того, як ми всі, в тому числі і ви, представники засобів масової інформації, будемо надавати можливість нашим виборцям сьогодні проаналізувати все те, що має місце. Я переконаний, що сьогодні Україна, майбутнє якраз за лівою ідеєю. І вся Європа ж підтверджує це. Те, що у Греції відбувається, в Іспанії відбувається, в Італії, у Франції. Сьогодні людина праці піднімається.
А скажіть, будь ласка, можливо така ситуація, що от ви зараз критикуєте партію регіонів, але в наступному парламенті з ними будете теж в коаліції, в більшості?
Парламент, він дає можливість
кожній політичній силі визначати, які питання і з ким вирішувати. Якщо у нас буде 226,
ми самі всі питання будемо вирішувати. А якщо олігархи прийдуть, незалежно від того, під якими прапорами, вони будуть вирішувати тільки свої питання.
Тому в цій частині все залежить від того, яка буде за результатами Верховна Рада.
Ми сьогодні працюємо над тим, щоб в Верховну Раду прийшли представники якраз від компартії. І у нас потужна команда.
А хто вашими союзниками можуть бути?
А от коли відбудуться вибори, тоді я вам скажу. Чи це союзники, чи ми з кимось якісь тільки питання вирішуємо. Мова йде про те, що наш союзник, якщо ми говоримо про союзник, це народ України.
Зараз це партія регіонів в більшості.
Ви переплутали поняття слова «союзник» з тим, що ми вирішуємо у Верховній Раді долі того чи іншого закону.
Розширене інтерв'ю з Петром Симоненком слухайте завтра на сайті Радіо Свобода.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідемо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Ми з вами підводимо перші підсумки дня у програмі «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі розповімо про паралімпійські успіхи американки, народженої в Радянській Грузії.
I always was saying Pecky, which is the Georgian word for leg, and so it turned into Becky.
Сплячу красуню розбудила принцеса.
Поцілунок був досить скромним, і мені хотілося подивитися, що тут відбувається.
А о 21:33 в ефір вперше сьогодні виходить нова програма Радіо Свобода «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Перша зустріч 7 вересня. І сьогоднішня перша зустріч присвячена соціальним мережам і їх впливу на громадське та політичне життя. Чи може бути інтернет осередком зародження протесту на прикладі арабських країн? Це з'ясовувала Олена Римовська.
Тунісець Самі Бен Гарбі, правозахисник і співзасновник сайту Навагад. Саме це інтернет-видання наприкінці 2010-го розпочало оприлюднення тих документів Вікілікс, які стосувалися зловживань тунісської влади. Вони блискавично поширилися у соціальних мережах і лише підігріли гнів народу Тунісу на чинний на той момент режим. Далі пряма мова Самі Бен Гарбі.
Тунілікс лише опублікував ці депеші, вклав їх у контекст, а вже інші наші блогери, активісти почали перекладати їх і поширювати у Фейсбуці. І вже далі всі ці поширення, посилання ставали джерелом інформації для різних ЗМІ.
Перші два тижні туніських протестів, за словами Бенгарбі, іноземні ЗМІ не знали, що відбувається у цій арабській країні. Наваад збирав у соцмережах найцікавіші повідомлення та відео активістів тунісської весни, перекладав їх англійською і публікував на сайті. Так новини потроху поширювалися на захід, попри спроби влади Тунісу блокувати роботу Фейсбуку, Ютубу та Твіттера. Всі ми Халед Саїд, рух на підтримку 28-річного єгипетського блогера і підприємця, забитого до смерті поліцейськими в Олександрії за викладене у мережі викривальне відео. Загибель цього молодого чоловіка влітку 2010-го фактично стала поштовхом до гуртування єгиптян у соціальних мережах. Спочатку вони виходили на вулиці як учасники флешмобів пам'яті загиблого, але вже за півроку після низки самоспалень на знак протесту проти політики Хосні Мубарака почали об'єднуватися проти влади. Про заснування руху «Всі ми Халед Саїд», розповідає Надін Вахаб, одна з адміністраторів сторінки руху у мережі Facebook.
Ключова ідея цієї сторінки полягала не стільки в об'єднанні людей у Фейсбуці. Це вже давно не було новинкою. Ми думали над тим, як винести це об'єднання за межі соціальної мережі. Флешмоби стали першою такою спробою. Їхні учасники у більшості своїй не були громадськими активістами. Це були жінки, цілі родини, які виходили на вулиці вбрані у чорне.
Протести у Єгипті набули політичного забарвлення вже у січні, коли до мітингувальників проти корупції і безробіття приєдналася опозиція. Весь цей час інтернет-активні єгиптяни постили на своїх сторінках у Фейсбуці, Твіттері і Ютубі фото та відео з епіцентру подій.
Це була Олена Римовська, а більше на тему соціальних мереж і їх впливу на громадське та політичне життя у сьогоднішній програмі, прем'єрі програми «Молодь Плюс» о 21:33. А у нас зараз рубрика
«Science. Наука».
І в рубриці «Наука» про стрес проти здоров'я і невидиму енергію грипу розповість Олекса Боярко.
Британські науковці із Лондонського коледжу, вивчаючи поширення грипу у тварин і, зокрема, у домашніх тхорів, дійшли висновку, що вірус може передаватися ще до появи симптомів хвороби. Якщо дослідження підтвердиться на людях, то виходить, що в людському оточенні поширення грипу відбувається ще до того, коли люди довідуються, що інфіковані. Результати експерименту опубліковані в інтернет-ресурсі Science Daily. Як правило, тхорів використовують у лабораторних експериментах щодо проблем грипу, оскільки вони зазнають подібних до людей впливів вірусів, показуючи симптоми, також наближені до людських. Приховане поширення вірусу грипу істотно ускладнює спроби стримування або локалізації епідемії. Як наголошує провідний учасник експерименту професор Венді Барклай, дослідження дуже гостро ставить питання про необхідність самим лікарям і медсестрам робити щеплення проти грипу. Адже саме медичні працівники можуть піддавати своїх пацієнтів ризикові зараження грипом, оскільки не знають, що інфіковані. Бережіть себе, бережіть інших. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні увечері у нашій передачі «Свобода сьогодні» ви почуєте про великі успіхи українських параолімпійців. А паралімпійська спортсменка Елізабет Стоун вибрала кілька олімпійських медалей для своєї батьківщини Америки, яка може нею пишатися. Проте народилася американська спортсменка у тоді ще радянській Грузії, де дитина, яка від народження мала тільки одну ногу, не мала не лише майбутнього, але навіть не мала батьків. Це Марія Щур знає подробиці.
На Лондонській параолімпіаді американське плавчиня Елізабет Стоун отримала бронзову медаль. 22-річна спортсменка здолала 100-метрівку за хвилину і 12 секунд. На попередній Пекінській олімпіаді спортсменка мала навіть кращий результат і срібну медаль, яку вона здобула, не маючи частини правої ноги. Її каліцтво було причиною того, що новонароджену дівчинку Кетеван Хурцідзе у 90-му році батьки залишили у сиротинці.
З народження я жила в сиротинці в Кутаїсі. Я багато не пам'ятаю, але пригадую трохи той сиротинець. Умови були дуже погані. Пригадую туалет. Там було червоне відро.
Але їй пощастило. Американка Лінда Стоун, яка професійно займалася фізіотерапією, якраз шукала для усиновлення дитину з особливими потребами. Таку дитину вона знайшла у грузинському місті Кутаїсі. Як пригадує прийомна мама, на фотографіях, які їй прислали з Грузії, були приємні дитячі обличчя, дівчатка з бантиками і таке подібне. Але коли вона побачила очі Кетеван, вона відразу зрозуміла, що перед нею боєць. Коли дівчинку привезли до Америки у віці 4 років, їй дали протез, який вона продовжувала називати грузинською.
Я говорила лише грузинською, коли мене привезли у США, тож коли мені дали протез, я сказала, що це пехі, нога по-грузинськи. Моя американська мама не зрозуміла, що я кажу, і повторювала за мною «бекі». То ми вдома так мою ногу і називаємо «бекі».
And still to this day I refer to my leg as Becky.
Коли плавчиня йде до води, то її Бекі чекає її на суші. Спортсменка розповідає, що почала серйозно тренуватися після того, як взяла участь у змаганнях зі здоровими спортсменами і перейшла не останньою. Це підштовхнуло її бажання займатися професійним спортом. Нині її тренувальний графік складається з 6 тренувань на тиждень, а все це було би неможливо без підтримки, яку у США отримують спортсмени-інваліди. Елізабет Стоун говорить, що вона хотіла би колись відвідати Грузію і, можливо, навіть знайти своїх біологічних батьків. Марія Щур, Радіо Свобода.
А чи стежите ви за іграми? Чи отримують, на вашу думку, паралімпійці достатню увагу? Запитали ми перехожих Києва, і ось що почули.
Ні, ми не слідкуємо.
У нас немає часу на це.
Цікавився? Ні, щоб повболювати, я втікаюся.
Знати знаю, але не дуже цікавлюся. Україна добре стоїть, вона краще на паралімпійських, чим на таких олімпійських іграх. Але уваги, я не думаю, що тут їм приділяють. Тільки вони самі по своїй ініціативі. Я не знаю, щоб держава підтримувала.
Посука смотрю. Коли время есть, включаю, смотрела. Именно, щоб інтересуватися прямо тим, то ні.
Я вважаю, що навіть олімпійцям достатньо уваги Україна не приділяла і кошти не виділяла для тренування. Нічим не допомагала цим людям, щоб вони достигли певних результатів на олімпійських іграх. Якщо олімпійцям не допомагали, то параолімпійцям, я так думаю, що теж не допомагають.
Так, звичайно, сьогодні зранку дивилися по телебаченню, показували щоденник. Скамся спортом, оскільки не приділяють уваги і звичайним олімпійцям, а параолімпійцям тим більше. Я вважаю, що держава занадто мало для цього робить, щоб наші спортсмени перемагали. Я вважаю, що перемагають лише за рахунок своєї сили духу, за рахунок свого бажання.
А я не цікавлюсь цим. Мене нема часу.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам і про те, що український художник переніс казку «Спляча красуня» в українську дійсність. У камерній залі Національного художнього музею в Києві понад 10 днів п'ятеро красунь чекали на свого принца, який мав розбудити їх поцілунком. Згідно з умовами проєкту, дівчата лежали по 2 години щодня в білому саркофазі з заплющеними очима і робили це добровільно і безоплатно. За словами учасниць, через поцілунок вони сподівалися відчути появу свого принца. Але у фіналі красуню розбудила принцеса. Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк на власні очі побачила цей кульмінаційний момент. Отже, саме їй слово.
Красуню Яну ніжним поцілунком у чоло розбудила студентка Катерина. І обидві дівчини сприйняли ситуацію з гумором. На запитання Радіо Свобода, чому Яна розплющила очі, пробуджена красуня відповіла.
Це перша людина, яка мене поцілувала у чоло. Мені дуже хотілося відкрити очі, коли я почула польську мову у перший день свого тут перебування. А ще було таке, що поцілунок був досить скромним, і мені хотілося подивитися, що тут відбувається.
До речі, Яна, як і інші 4 красунь, підписала угоду, в якій обіцяла вийти заміж за людину, яка її розбудить. Подібну угоду підписували і відвідувачі. Вони погоджувались одружитися з красунею, якщо вона розплющить очі після їхнього поцілунку. Катерина, яка розбудила Яну, теж підписала відповідний договір.
Я випадково знайшла в себе сумці паспорт, вирішила підписати угоду. Просто зайшла і дивилась на дівчину і поцілувала її.
Автор проєкту Тарас Полатайко головним нервом акції назвав саме поцілунок та реакцію красуні на нього. Водночас, як наголошує митець, і відвідувач, і красуня несуть відповідальність за свої почуття і відтак за свої дії. У розмові з Радіо Свобода дещо несподіваний фінал проєкту Полатайко прокоментував по-філософськи.
Життя йде само. Дійсно, мети такої не було. Але мені надзвичайно приємно.
Куратор проєкту від Національного художнього музею Оксана Баршинова наголошує, що мистецька акція хоч і базується на казці, але не позбавлена соціального підтексту. Подивитись на красуню могли усі охочі, а їх щодня було від 50 до 100 осіб, але поцілувати її лише повнолітні. Як пояснила Баршинова Радіо Свобода,
питання відповідальності, персонального досвіду, якогось чуда, якого ми очікуємо завжди від контакту з твором мистецтва, постає саме у сфері людських стосунків.
А координатор програм Польського інституту в Україні Анна Лазар наголошує на суспільному акценті проєкту.
В індивідуальних зв'язках, коли люди між собою спілкуються, то вони можуть брати на себе відповідальність. Але коли починається більша структура, то тут видно, що не всі мають бажання бути залученими до різних дій.
Якщо врахувати, що за даними соціологічних опитувань, проведених Національним інститутом соціології та Центром демократичної ініціативи у різний час, українські жінки активніші від чоловіків, то немає нічого дивного, що не принц, а принцеса своїм поцілунком розбудила українську красуню. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І це все у перших підсумках дня у Свободі. Сьогодні програму, яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Зустрінемося, якщо захочете, о 21:00 за Києвом.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.